Broer en sister, ons is besig met ons reis deur Markus en ons vorder nou met goeie spoed. Ons is amper halfpad. As ons nou deur Markus 8 is, dan is ons daar. So nog na vanoggend, dan nog net 'n hoofstuk, dan is ons daarom al halfpad. Maar goed, ons het verlede week het ons gesels oor Markus 6 vers 53 tot 7 vers 23. En is eintlik so interessant dat hierdie vers 7, hoofstuk 7 vers 1 tot 23 eintlik amper 'n obskure stukkie is in die Nuwe Testament, omdat ons dit nie baie lees nie. Dis nie 'n vreeslike bekende stuk wat ons gereeld oor sou preek en sonnaarskool lesies sou oor aanbied nie, maar dit is woorde wat as jy laas week hier was en dalk in die week die preek geluister het op die internet, wat ons so nodig het om te hoor, omdat dit ons totaal en al net weer terugbring na die hart van waaroor dit alles gaan. Dat ons saam met die fariseers op die ouene ons self in die spieel moet kyk wanneer die Here Jesus die woorde sê, en vir ons self moet afvra, wat is die mensgemaakte oorgeleverde gebruike waarvan ons, wat ons begin het om aan vast te hou, wat eintlik op die ouene niks uit te waai het met hoe ons die Here dien of nie. En dat die Here ons eintlik terugbring na hierdie punt toe en sê, soos hy op een van die ander evangeliese weergawe sê, dat ons gehoorsaamheid aan hom moet meer inhou as die van die fariseers. Want sien wat die fariseers kort gekom het, is liefde. En dat ons dit moet besef, dat daar soveel dinge is in die kerkse geskiedenis, waar mense mekaar letterlik met klippe wou doodgooi en doodgegooi het en op die brandstapel gesit het ensovoorts, wat absoluut niks uit te waai gehad het met ons verhouding met die Here nie, maar dood eenvoudig gegaan het oor godsdienstige vroomheid, en dat die kerk se rol dan op die ouene in so'n systeem iets geword het wat lyk soos, wat klink soos, dit nie moet klink nie, wat liefdeloos is, wat galmende simbale geword het. En dat het so belangrik geword het vir ons, om ander mense te oortuig, om te glo soos wat ons glo, en te doen soos wat ons doen, so dat ons net daardoor op 'n manier kan beter voel oor onsself, of kan voel dat ons paadjie hemel toe is reg het, want ten minste doen ons al hierdie goeders reg. En in die proses liefdeloos opgetree het, en optree, in die proses besig is om mense te vernietig. Dat die Here van ons meer verwag as dit. Want sien wat ons laasweek vir mekaar gesê het, dat dit is maklik om al die mooie reeltjies na te kom en al daai goeders mooi getrou te doen en myself daardeur te verontskuldig en my gewete daardeur te sis, dat ek voel maar ek het daarom al hierdie goeders het ek daarom al reg gedoen, maar ek slaan my vrou, of ek is, amper sê ek nou 'n lelike woord, of ek is lelik met my kinders, of ek is liefdeloos by die werk, of ek gee nie om vir mense rondom my nie, maar ten minste gaan ek Sondag kerk toe en ek lees my Bybel en ek sing met die orgel. Sien, is baie maklik om daar die reëls na te kom. Wat moeiliker is, is om mekaar lief te hê. Wat moeilik is, is om myself te gee, want dit is wat liefde van my verwag. En die rede hoekom ek so bietjie ekstra tyd daaraan wil spandeer, is dat ons vanoggend weer eintlik bietjie verder gaan op daai gesprek, want so briljant en meesterlik soos wat Markus is, los hy dit nie net daar nie, en gaan die Here Jesus en gaan bewys hy presies dit wat ons nou laasweek gelees het, wat in die vorige gedeelte gesê het, gaan maak hy dit dan nou prakties, nê. So vanoggend se tema dan uit die res van hoofstuk 7 is dan elke hondjie kry sy dag. Nou ons ken die Afrikaanse idiom spreekwoord. Ek kan nooit die verskil tussen idiome en spreekwoorde uitfigure nie. Dis seker hoekom my punte so gelyk het, maar anyway, maar ons pas die woord dan nou so 'n bietjie aan en maak dit die verkleiningsvorm, omdat dit presies is wat in die teks ook gebeur in die gesprek tussen Jesus en die Sirofenisiese vrou, dat daar ook van die verkleiningsvorm gepraat word, en ons gaan nou by daai punt uitkom en dit ook beter verstaan. Maar in hierdie teks gaan ons nou sien hoe dat die Here presies hierdie gesprek wat hy nou met die fariseers gehad het oor wat vir God aanvaarbaar is en wat nie vir hom aanvaarbaar is nie, want dis waaroor die hele gesprek rondom reinheid en onreinheid eintlik gaan. Nie oor of jou hande skoon is of sulke goeders of wat ook al die fariseers daarvan gemaak is nie. En nou vat die Here dit 'n stapie verder. Goed. So goed, kom ons lees vers 23 vers 24. Jesus het hom gereed gemaak en daarvandaan weggegaan na die gebied van Tyrus toe. Daar het hy in 'n sekere huis tuis gegaan en hy wou nie hê dat iemand dit te wete moes kom nie. Toch kon hy nie onopgemerk bly nie. Goed. Nou, weer eens, soos wat ons nou al gesien het, is al die informatie wat, wat Markus vir ons gee, is belangrik, en moet ons probeer om oor alles diezelfde vraag te vraag, en te vraag, maar hoekom sluit Markus hierdie stukkie informatie hierin? Nee, hoekom is het belangrijk dat hy na die gebied van Tyrus toe gegaan het? Nee, nou weer eens, as ons hierdie stukkie nou net in isolatie gelees het, en ons het nou geen idee wat vooraf gebeur het nie, dan sou ons nou een groot deel daarvan misgekyk het, maar nou weet ons dat die voorafgaande gesprek het Jesus nieuwe reels eigenlijk gemaakt, nieuwe grondslag neergeleef vir wat vir God aanvaarbaar is of nie. Nie die oorgeleverde menselike gebruike nie, nie die goeders van die voorvaders nie, nie al die goed wat die fariseers uitgedink het om hulle self meer heilig te hou as ander mense nie. Ook nie al hulle godsdienstige reels oor wat jy eet nie, want die Here gesê, dit wat uit jou hart uitkom, die goeders wat jy doen, wat die mense rondom jou negatief of positief kan beïnvloed, dis die goed wat saak maak. Die goed is wat verhoudingsskade aanrig. Dis die goed wat op die ouene onrein is of onvaarbaar is vir God. Nee, so, nou, met dit in gedachte, gaan Jesus dan nou na Tyrus toe. Hoekom is dit belangrijk? Want onthou, soos wat hulle verskillende tye van die dag gehad het, wat meer rein was as ander tye, en soos wat daar feestdae was, wat meer rein was as ander dae, en sabbatsdae wat meer rein was as die gewone dae, enzovoorts, so is daar natuurlijk ook plekke, wat meer rein is as ander plekke. So, dis voor die hand liggend, Jerusalem is natuurlijk obviously die reinste, nee? En van daar af, soos wat jy, hoe verder jy van Jerusalem afgaan, hoe meer onrein raak dit, nee? So, Judea dan bietjie meer onrein as Jerusalem self dan is, en as jy nou nog verder gaan, Galilea, en dan so gaan het verder, maar dan as jy nou tot by Tyrus gekom het, kyk, Tyrus en Sidon was hyper onrein, dit is 'n verskriklike onrein plek, dit is volgens die fariseers en die godsdienstige reels was dit verskriklik, dit is ver van Jerusalem af en dit is 'n hawestad waar daar met ander woorde allerhande verskillende mense naartoe kom uit verskillende lande uit met verskillende gelowe en verskillende oortuigings, dit is 'n vuil plek, nee. En nou gaan die heiligste van heiliges gaan na hierdie onrein plek toe. En in die proces kom sê hy weer eens vir ons iets oor wat het is wat vir God aanvaarbaar is of nie en wat het nie is nie. Waaraan ons dit nie moet meet nie. Goed, maar kom ons hou dit net in gedagte as ons verder lees. En dan die Afrikaanse vertaling laat het so bietjie verdag klink as ons net een skyfie terug kan gaan, net weer daai teksie lees. Dankie vir die kruisie daar, Swyse is a legend. Daar het hy in 'n sekere huis thuis gegaan en hy wou nie hê dat iemand dit te wete moes kom nie. Nou, dit klink bietjie verdag, nee, dit klink so bietjie asof ons, as ons dit nou in gewone Afrikaans lees, asof die Here bietjie by 'n dodgy huis gaan bly het en hy het nie wil gehad dat die mense moes geweet het dat hy spesifiek by daardie huis moes gaan thuis gaan het, nee. En, maar as ons dit nou in die ander vertalings gaan lees en in die Grieks gaan lees, dan is hierdie woordjie sekere, kom nie daar voor nie, nee. En dit is daar waar ons nou, ons wenkbrauwe sou lig en wonder, maar wat is sekere huis is hierdie? Nee, hy het by iemand gaan thuis gaan, maar die klem val op die feit dat hy wou nie gehad het dat mense moes weet dat hy daar is nie. Of het nou Tyrus of waar ook al is nie, want onthou nou, 2 hoofstukke terug wou die Here al iewers heen ontsnap, net om bietjie te gaan rus. En toe dit gebackfire, nee. Hy en sy disciples het gegaan en hy het gesê, kom ons gaan na 'n afgeleë plek toe, sodat ons kan rus en 'n bietjie vrede kan hê. En toe is daar meer as 5000 mense en van toe af het dit net so gegaan. Nee. En die kans is baie goed dat die Here Jesus hier, en as ons die res van Markus nou lees, eintlik net dood eenvoudig sy batterye laai, want van hier af, hierna, begin sy pad Jerusalem toe, om op die ou en die las van die mense om aan die kruis te gaan dra. So hierdie is een soort van sy laaste asemskep, voordat hy die pad vat Jerusalem toe, en alles van hieraf gaan begin. So dis waar het gaan, dit gaan daar oor dat hy net vir 'n oomblik alleen wil wees, nee. Maar soos wat die woord nou al versprei het, hoor ons dan nou, hy kon nie onopgemerk bly nie, en het die mense toe nou alreeds om daar begin erken. Goed, kom ons lees dan verder, vers 25, 'n vrou wie sy dogtertjie van 'n onrein gees besete was, het gauw van hom te hore gekom. Sy het gekom en voor sy voete neergeval. Hierdie vrou was 'n Griek wat in Sirofenisie gebore is. Sy het hom gevra om die bose gees uit haar dogter uit te drywe. So, Jesus is nie net in 'n onrein stad nie. Hier het hy nou weer eens te doen met die onrein gees, nee, wat ons nou al een paar keer gesien het in Markus, maar weer eens is hy hier bezig met die onrein ding, nee. En dan sien ons dat hierdie vrou, en hierdie sinnetjie daar in vers 26 lees eintlik soos een diskwalificerende CV, nee, want alles wat sy is, is verkeerd. Sy is in die eerste plek een vrou, so sy is in elk geval onrein. In die oë van die fariseers. Dan is sy 'n Griek, nie 'n Jood nie, so dit maak haar nog meer onrein, en dan is sy nog in 'n verskriklike sondige stad, Sirofenisie, gebore. So al die plekke van waar af sy kom, alles wat haar identiteit op 'n manier sou bepaal, volgens die maatstawwe van daardie wêreld, is alles goeders wat haar diskwalifiseer om in die teenwoordigheid van God te wees. En nou boonop kom sy nog met 'n onrein probleem ook na die Here toe, met haar dogtertjie wat met van 'n onrein gees besete is. So obviously is daar ook fout. Maar kyk wat doen sy. En hier moet ons weer eens die voorafgaande teks in gedagte hou, want kyk na die manier hoe dat die fariseers na die Here Jesus toe kom met hulle idee van reinheid, en hulle kom na hom toe baie meerderwaardig, en hulle kom daag hom uit in die openbaar met 'n vraag, en vra vir hom, maar hoekom maak jy disippels so? En in teenstelling, in totale contrast daarmee, kom hierdie vrou wat met ander woorde totaal en al op die ander teenoorgestelde punt van die spectrum is, wat nie heilig is nie, wat nie rein is nie, wat nie die regte afkomst het, herkomst het nie. En sy kom nie meerderwaardig na die Here toe nie. Sy kom nie om hom uit te daag nie. Sy maak soos hy Jairus, soos die vrou met bloedvloeiing. Sy kom en sy waag dit met Jesus. En sy val op haar voete voor hom neer. Sien jy die contraste tussen die voorafgaande tekst en hierdie tekst raak? Het is belangrik om het raak te sien. Die fariseers wat uit die hoogte uitkom, en hulle is so rein, kyk my maat, hulle is, dink hulle is so heilig, hulle sweef laag oor die grond, en jy kan met hulle onder die water swys. So heilig is hulle. En hierdie vrou wat niks kan reg doen nie, sy kom totaal en al van die verkeerde plek af, sy kom val voor die Here neer. En vra vir hom om hulp. Sy kom waag dit met Jesus. Goed, ons lees verder vers 27, maar hy het vir haar gesê, wag dat die kinders eers klaar eet, want het is nie mooi om die kinders se kos te vat en vir die hondjies te gooi nie. Sy het hom geantwoord, Here, die hondjies eet daarom onder die tafel, die kindertjies se oorskiet. Nou, hierso is het baie belangrik om hierdie verkleiningsvorm dan hier raak te sien. Want op daardie manier vat die Here 'n bekende stelling, bekende spreekwoord van daardie tyd, en verander dit, en bring hy op die ouene die ander nasies nader. Nee, want die kontras hier is tussen kinders en honde, die kinders van God, die volk van God, die Jode, nee, op daardie tyd, en op daardie punt in tyd, teenoor allemaal anders. Nee, en dit was so gewees dat die Jode het die ander, nee, as honde beskou, en nie een hond soos wat ek en jy een hond ken, nou, op ons honde, en dit is nie die type hond nie, nee, die honde wat op die straat loop en die karkas te vreet, dit is die honde wat hiervan gepraat word. Goed, so daar was hier die ernstige afguns, kan een mens maar sê, en hoogmoed van die jodese kant af, om te sê, maar die ander is allemaal honde, ons is die kinders van God, ons is die uitverkore volk van die Here. En nou, kom die Here en deur een woordjie te verander, verander hy die beeld wat daar aan die gang is. Ja, hy kom sê, dat natuurlik het hy gekom as die Joodse Messias, vir die Jode, vir die volk van God, maar ook vir die hele wêreld. Nee, hy het gekom deur die Jode, so dat hy homself aan die wêreld kan openbaar, en daarom, wag net eers, jy sal jou beurt kry, ek is hier om hierdie job te doen, maar op die ouene die hondjies bring hy in, want, en dit is die verskil, die woord wat hier in die Grieks gebruik word, is nie daar die honde wat daar buiten loop nie, dit is pappies, nee, dit is op ons honde, dit is die hondjies, nee, wat die Here op die ouene, met ander woorde, hulle al reeds in die huis inbring, daar rondom die tafel, hulle is nie op die straat bezig om karkaste te vreet en gemors te vreet nie, nee, hy bring hulle naby, en dan, hoor een mens die waagmoed, die geloof van hierdie vrou, wat onrein is, wat 'n Griek is, wat in die verkeerde plek gebore is. En onthou, Markus se definisie van geloof is juist dit, is om dit te waag met Jesus, om aan Jesus vas te hou, maak nie saak in watter omstandighede jy jouself bevind nie, of dit in die storm op die skuit is, of dit is dat jou dogtertjie op sterwe lê, of dit is dat jy al vir 12 jaar aan bloedvloeiing lê, of dit is dat jou dogtertjie besete is van 'n onrein gees. Hy sê, kom waag dit met my, kom verlaat jouself totaal en al op my, kom vertrou op my, hou vas aan my, en dit is wat sy doen. En dan sê sy hierdie woorde, sy sê, Here, die hondjies eet daarom onder die tafel, die kindertjies se oorskiet. En wat ongelooflik is, is dat hierdie vrou, hoe onrein sy ook al is, en hoe sy van die verkeerde plek afkom, dat sy iets raak sien wat die disippels nog nie raak sien nie. Dat sy raak sien dat Jesus gekom het vir die hele wêreld, dat hy nie net gekom het vir die Jode nie, dat sy raak sien dat daar is genoeg genade, dat Jesus se genade is so groot, dat selfs die krummels wat van die tafel af val ook genoeg is vir die res van ons. En broers, dat ek en jy met ander woorde daarin kan troos vind, want ons, glo dit of nie, val nie in die het nie, in die kinderskategorie geval nie, ons het in die hoentjieskategorie geval. Want ons is die Jode nie. En hier op die uithoeke van die wêreld kan ons daarvan getuig, en kan ons terugkyk en weet ons dat die Here het gekom as 'n Joodse rabbi, as die Messias in die tradisie van die Ou Testament, maar dat hy gekom het om die hele wêreld vry te maak, en prys die Here dat ek en jy daarvan kan deel wees. Dat die Here se genade so groot is en goed is, dat hy gee weer eens in oorvloed, en dat daarom vir my en jou ook genoeg kan wees. Maar hoor mooi wat hier gebeur. Die Here gaan na Tyrus toe, hy ontmoet hierdie onrein vrou wat die verkeerde herkoms het. En net soos wat hy in die voorafgaande gedeelte gesê het, maar dit is nie hierdie oorgeleverde, mensgemaakte goeders wat julle doen nie, fariseers, wat hy vir hulle sê, maar julle het die kuns vervolmaak om Godse gebooie een kant te skuif en aan die menslike reëls vas te hou. Hy sê vir hulle, julle is skynheilig. Hy sê vir hulle, julle ontneem Godse woord van sy gesag deur hierdie dinge te doen. Hy sê, dit is nie wat vir God aanvaarbaar is nie. Wat vir hom aanvaarbaar is, is die liefde. Hy kom herdefinieer dit, ofwel, eintlik nie herdefinieer nie, kom lê eintlik net die oorspronklike idee daarvan vas. En dan sê hy ook, dit is nie dit wat jy eet wat jy onrein maak en jou onaanvaarbaar vir God nie, dis wat jy maak vir God nie, dit is dit wat uit jou hart uitkom. En hier kom sê hy, dit is ook nie waar jy vandaan kom wat jou onrein maak of onaanvaarbaar maak vir God nie. Dit is nie jou herkoms nie, dit is nie jou geslag nie, dit is nie die dorp waar jy gebore is nie, dit is nie die plek waar jy bly nie. Nie een van daardie goed maak dat jy te sleg is vir die Here nie. En ongelukkig is dit kategorieë waarin ons ook baie keer mense praat, plaas. En ons kan dit nou baie vereenvoudig of baie oorkompliseer, maar die punt is dat daar is sulke kategorieë waarin ons mense plaas, waarop ons, op grond waarvan ons op die ouene besluit, of jy aanvaarbaar is vir God of nie. En die lelike deel daarvan is of jy die liefde van die Here waardig is of nie. Dis iets wat mense doen. Dis nie iets wat God doen nie. En dit is wat die Here Jesus hier kom wys. Want sien die Here, en dit kan ons oralster gaan sien, hy sê nie verander en dan sal jy goed genoeg wees vir my en kan deel wees van my volk nie. Hy sê, word deel van my en ek sal jou verander. Want as jy deel word van Jesus en hy deel word van jou, dan kan jy nie anders as om te verander nie. Kom ons lees verder. Vers 29, toe sê hy vir haar, op grond van wat jy gesê het, kan jy maar huis toe gaan. Die bose gees het al klaar uit jou dogter uitgegaan. Toe sy by die huis kom, kry sy haar kindjie op die bed lê, en die bose gees was al klaar uit haar uit. So, as ons dit op die oog af lees, dan lyk het asof Jesus nie eintlik lus is nie, en tot 'n mate kan 'n mens dit verstaan, want hy is nie daar om te help nie. Hy is daar omdat hy wil rus, en los my net bietjie uit, ek het baie dingetjies om te doen. Maar toch doen hy dit in elk geval, nee. En weer eens, soos wat ons op die vorige geleenthede gesien het, sien ons hoe dat hierdie vrou se geloof, haar, die feit dat sy dit waag met Jesus op die ouene, maak dat daar iets gebeur. Maar weer eens, omdat hy is wie hy is, en hierdie woordjie al klaar, nee, ons weet nie op watter punt dit gebeur nie. Soos wat ons die Here nou leer ken, hier in Markus, het hy waarskynlik nog voordat hy die vrou geantwoord het met sy woorde oor die hondjies en die kinders, het die wonderwerk al reeds plaasgevind. Want hoekom sal sy nog vir 'n oomblik lank moet ly? Maar nou sien ons ook 'n interessante ding hier, dat hierdie wonderwerk vind sonder Bluetooth plaas, nee. Dit vind oor 'n afstand plaas. Dit vind nie plaas deur aanraking of moddersmeer of wat ook al nie. En dan kom ons by die vraag uit, maar hoekom doen die Here hierdie wonderwerke op verskillende maniere? Maar daarby gaan ons nou uitkom. Maar hoor net dit, en weer eens bewys hy sy totale, absolute, soewereine mag oor die bose. Hy wat God self is, want ons moet dit onthou, dit is hy wat hier aan die woord is. En hy genees hierdie dogtertjie van haar bose gees, sonder om eers by haar te wees. Dis hoe magtig hy is. Goed, die volgende verhaal wat direk hierna volg, en nou sien ons, as het nou die kaart gesien, waar Jesus in Tyrus was, en volgens Markus se adreskunde hier, is hy toe eers bietjie verder noord tot by Sidon, en nou moes daar obviously een rikkie tyd verloop het, daar van Sidon af, daar heel bo, dan is hy nou weer terug in die Decapolis, by die see van Galilea, aan die ooste kant van die see van Galilea, daar by Gergesa, waar ons hom vroeërheen ook al aangetref het. Goed, en dit is wat vers 31 vir ons sê, Jesus is weer uit die gebied van Tyrus weg, en deur Sidon na die see van Galilea toe, in die gebied van Decapolis. Die mense bring toe 'n dowe man, wat ook 'n spraakgebrek het, na hom toe, en vra hom om toch sy hand op hom te lê. Hy het hom eers een kant toe gevat, weg van die mense af, toe het hy sy vingers in die man se ore gesteek, en spoeg aan sy tong gesmeer. Goed, so die plek waar Jesus is, is belangrik, want dit is nie die eerste keer wat hy daar kom nie. Onthou die vorige keer toe hy daar gekom het, het hy daai ou wat van die duivels besete was, op die strand gekry, legio, en hy die klomp duivels in die varke ingejaag, die varke in die see ingehol, en toe die mense vir Jesus daar weggejaag. Maar daai ou wat genees is, het die Here die opdrag gegee om te gaan verkondig. Goed, so intussen het daar nou 'n bietjie tyd verloop, en het die woord oor Jesus op die ouene nou alreeds in die Decapolis begin versprei. Nee. So automaties bring die mense dan ook daar, en nie net in Galilea nie, maar ook in die gebied van die Decapolis, bring hulle ook dan nou siek mense na die Here toe, om gesond gemaakt te word. Goed. En nou sien ons 'n interessante ding, waar Jesus in die vorige keer, het dit oor 'n afstand gebeur, die Here was nie eens naby nie, en hy die dogtertjie genees, nou is dit 'n baie fisiese genesing wat plaasvind. Dat hy het sy vingers in die man se ore gesteek, en spoeg aan sy tong gesmeer, en dit was deel van die geloof rondom, of die idee rondom geneesheers, wat noem mens hulle, hierdie heilige manne, wat al hierdie toertjies gedoen het daardie tyd, dat hulle geglo het dat die spoeg het op 'n manier magic powers gehad, nee, en dis waar dit hier gaan, en dat daardie spoeg ook die evil eye kon weghou van jou af, nee, dat die evil eye jou nie sal tref nie. Goed, maar kom ons lees net verder, dan gaan ons nou terugkom daarna toe. Daarna het hy na die hemel toe opgekyk, gesig en vir hom gesê, Ephata, dit beteken gaan oop. Sy ore het dadelik oopgegaan, die belemmering van sy spraak het verdwyn, en hy het reg gepraat. Goed, so, ons sien eintlik by elke genesingswonderwerk, dat die Here Jesus dit op 'n ander manier doen. En waarmee Markus besig is, is hy vat al die maniere hoe die healers van daardie tyd, hoe hulle dit gemaak werk het, nee, en meeste van die tyd was dit die ene van haar kulkinse ding, dan sit soos eet hierdie kruie, en dan kom jy oor 2 weke terug, en dan sê jy, sien jy is gezond, ok, enige verkoue gaan in 2 weke weg. Verstaan, daar's maniere en maniere, en dat hierdie ouens op verskeie maniere het hulle probeer om hulle die beeld daar voor te hou, dat hulle maak mense rarig gezond, en dat die Here al daar die verskillende maniere gebruik, om vir die mense te sê, maar hier is waarlike resultate, nee, julle onthou, toe hy vir die man gesê, dat hy sy hand moet uitsteek, en toe sy hand gezond, en dat dit die bewys was, nee, dat hy vir die man gesê, dat hy met sy draagbaar optel, en hy moet loop, dat dit weer eens die bewys was, van dit wat hy nou net gesê het, en so kom bewys die Here, oor en oor, dat hy is nie net 'n healer nie, hy is die een wat werklik mag het. Goed, so watter triek in die boek daar ook al was, die Here het dit ook, en hy wys vir hulle, dat hy het werklik die mag, en dan ook hierdie woordjie Ephata, wat ons weer eens hier onvertaald uit die Aramees uitkry, is die ouens het allerhande goeders geprewel en towerspreuke en abracadabra en ek weet nie wat se goeders als nie en 'n groot show opgesit om nou hulle magic te kan weet sigbaar maak en op 'n manier legitiem te laat lyk, maar die Here doen dit in sy eie spreektaal. Nie een of ander snaakse woord of iets geprewel of 'n towerspreuk nie. In sy eie spreektaal praat hy en dit gebeur. Wat weer eens net vir ons bewys wie hy is. Goed. En dan kry ons hierdie ongelooflike stuk simpatie, nee, wanneer die Here sug. En hoekom sug hy? Dit is vreemd om te dink dat God ook kan sug. Maar dat die Here hierdie persoon so jammer kry. Nee, en dit is die sug wat ons hier hoor. Dit op sigself sê vir ons iets van die nabyheid waarmee die Here hier besig is. Goed. Jesus het die mense belet om dit vir iemand anders te vertel, maar hoe meer hy hulle belet het, hoe meer het hulle dit verkondig. En dis natuurlik wat ons oor en oor sien, nee, in die evangelie van Markus, hoe hierdie geheim van wie Jesus is op die ouene van self op die ouene versprei, selfs al sê die Here vir hulle, mag jy dit sê nie, en daar is goeie rede daarvoor, maar dat die woord op die ouene al hoe verder rondom hom versprei. En dalk moet ons net vir 'n oomblik daarby stilstaan, hoe ongelooflik strategies hierdie hele ding is, nee. En dan sien ons hoe briljant dit eintlik is, hoe die Here van die een kant van die see van Galilea na die ander kant toe seil, om daar iemand te gaan gesond maak, of te gaan vrymaak van sy besetenheid, en hy gaan en hy vertel so lang die story daai kant. Nou gaan hy na Tyrus toe, en hy gaan maak iemand daar gesond, en die story versprei daai kant. So die skaakspel tot en met die kruisiging, tot en met die uitstorting van die Heilige Gees, hoe dat die Here reeds die grond voorberei het vir die verspreiding van sy evangelie wêreldwyd. Presies soos wat hy dit beplan het, is net ongelooflik. Goed. Kom ons lees verder. Vers 37. Hulle is geweldig aangegryp en het gesê alles wat hy doen is goed. Die dowes laat hy hoor en die stommes laat hy praat. Nou waar het ons al hierdie alles wat hy doen is goed? Alles is goed gehoor. Genesis, waar die Here die wêreld geskep het, hoor ons die hele tyd daardie refrein, elke dag, die Here het daarna gekyk, en hy het gesien dat dit wat hy gemaak het, is goed, en so, en dit was die eerste dag, en dit was die eerste aand, en dit het aand geword, het morgen geword, dit was die eerste dag, die tweede dag het dit gebeur, en hy het gekyk, en alles is goed, en hier moet ons dadelijk daaraan dink, en hoor, weer eens, wie dit is wat hier besig is, dieselfde God, wat die hemel en die aarde gemaak het, is dieselfde God wat daar staan, hierdie woorde sê en hierdie dinge doen. En dan kry ons ook 'n refrein uit die Ou Testament uit, die dowes laat hy hoor, die stommes laat hy praat, blindes kan sien, dowes sal kan hoor, lammes sal kan rondspring soos takbokke, stommes sal kan sing, strome water sal uit die woestyn kan uitbars, daar sal riviere loop in die droë wêreld, Jesaja 35 vers 5 en 6. Wat 'n wonderlike vertroosting, om net weer eens te hoor, dat dit is wie die Here is, dat hy die een is, wat die mag het oor siekte, wat die mag het oor die bose, wat die mag het oor die dood, wat die mag het oor sonde, en dat hy dit nie net sê nie, dat dit nie net mooi interessante twisgesprekke is, en mooi debatte is met die godsdienstige leiers van sy tyd nie, maar dat hy daar waar die tekkie die teer tref, daar waar dit nodig is om dit fisies te kan sien, dat hy dit daar ook doen. Dat hy na die onreinste van plekke toe gaan, na die onreinste van mense toe gaan, en hulle aanraak. En dat hy genees, dat hy herstel, dat hy optel, dat hy gesond maak. Dit is die Here wat ons dien. En dat ons vanoggend ook maar net weer so dankbaar kan wees daarvoor. En dat ons weer kan besef hoe bevoorreg ons is om die Here te kan ken. En hoe bevoorreg ons is om sy naam te mag aanroep, om in sy teenwoordigheid te mag verskyn, selfs al is ons ook onrein. En dat hy ons juist die opdrag gee, om met daardie selfde liefde die wêreld in te gaan, en met dieselfde maatstaf te meet as wat hy meet, en dat ons mekaar sal lief hê, soos wat hy ons lief gehad het, en sy lewe vir ons afgelê het. Mag jy vanoggend, wat er twyfel daar in jou hart ook al mag gewees het, oor waar jy vandaan kom, of oor wat jy ook al dink, dit is wat jou identiteit bepaal, en dat daar die identiteit jou op 'n manier sou diskwalifiseer, om goed genoeg te wees, om die Here se liefde te verdien, dat jy al daar die gedagtes van twyfel uit die weg sal ruim, en sal besef dat die Here nie daarna kyk nie, want wat jou identiteit bepaal, is dit wat die Here oor jou sê, en nie dit wat mense oor jou sê nie. Wat jou identiteit bepaal, is die feit dat jy aan die Here behoort, omdat hy jou vrygemaak het. En dis mind-blowing, dat ons hoor dat die Here die duurste prys vir ons betaal het, dat hy sy lewe vir ons afgelê het, en dan nog steeds kan dink dat die Here ons nie lief kan hê nie. Hoe is dit moontlik? Nadat ons gesien het, hoe dat die Here aan die kruis vir elkeen van ons gesterf het, en dan nog steeds die leuen van die Satan kan glo, dat ons nie goed genoeg is nie. Hy maak ons goed genoeg. Maak nie saak waar jy vandaan kom nie. Maak nie saak wat jou agtergrond is nie. Maak nie saak wat jy gedoen het in jou lewe nie. Die Here is so lief vir jou. En hy maak jou aanvaarbaar vir God, deur sy bloed wat jou skoon was van jou sonde. Wat 'n wonderlike versekering is dit nie, om te weet dat die God van die hemel en die aarde gekom het om vir my en jou nader te roep aan hom en ons deel te maak van sy kinders, van sy familie. Hy wat praat en dit gebeur, hy wat regeer, maar ook hy wat sorg en so intiem by ons betrokke kan raak. Mag ons, soos daardie onrein vrou, dit waag met die Here, voor ons knieë voor hom neerval en sy naam aanroep en aan hom vashou. Kom ons bid saam. Ja, Here, wat 'n voorreg om U te mag ken. Here Jesus, dat U vir ons aan die kruis gesterf het, gaan ons verstand te bowe, en die bewys daarvan is dat ons maar toch soveel keer daarin twyfel. En selfs al weet ons dit, is daar nog soveel keer wat ons nie die volle omvang daarvan kan besef nie. Ons besef vanoggend, Here, as ons sien hoe dat U optree, as ons sien hoe dat U woorde weer eens waar maak, en nie net praatjies maak nie. Die plekke waar U beweeg het, die mense met wie U gemeng het, die verandering wat U gebring het, dat ons ook daarvan mag deel wees. En Here, U roep ons om U sigbaar te maak in hierdie wêreld. U roep ons om U liggaam te wees, wat U beliggaam in hierdie wêreld. En daarom vra ons, dat U ons oë sal oopmaak, en dat ons met dieselfde manier sal kyk, as wat U kyk. Met dieselfde oë na mense sal kyk, soos wat U kyk. En dat ons juist daarom U onvoorwaardelike liefde sal uitleef, sal uitdeel, sal uitstraal. Here, want dit is lewensveranderend. Hoe kan ons dan anders as om vir U te wil lewe, gehoorsaam aan U te wil wees, dinge te doen wat U naam groot maak, dinge te doen wat U laat glimlag, dinge te doen wat U koninkryk bou, as ons gekonfronteer word met die lewensveranderende liefde van die Here, as ons ons self in die skoene plaas van daardie vrou, daardie Griekse vrou uit Sirofenisie, onsself, ons in die skoene plaas van daardie doofstom man wat U aangeraak het, besef ons, maar dit is ook ons storie, dat U ook vir ons, elkeen, genoeg genade gee. Ons loof en ons eer U daarvoor. Ons vra, Here, dat U ons sal stuur om agente, bedienaars van daardie genade, van die blye boodskap te wees. Deur ons lewens, deur die manier hoe dat ons vir mekaar lief is, deur die manier hoe dat ons onsself vir U en vir mekaar gee. Stuur ons, Here, ons bid dit in Jesus se naam. Amen.